ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาถึงตอนที่2นะคะล่องไพรตอนเสือกึ่งพุทธกาลค่ะคุณจิตริน
ครับผมสวัสดีครับพี่เมย์ครับก็เป็นการพบกันครั้งแรกนะครับแต่ไม่ใช่ของเรานะครับเป็นของใครก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้ว่าไปพบกับใครนะคะเพราะว่าในตอนนี้มันก็จะมีคนที่อยากพบหลายคนเหมือนกันเพื่อที่จะให้รู้ไปเลยว่าตกลงเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเสือมีจริงไหมเสือกึ่งพุทธกาลที่ตัวเขียวๆเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสอะไรอย่างเงี้ยชีพขาวจริงหรอหรือมันยังไงใช่ไหม
ครับ
หรือว่าจะมาเจอกับชาวคณะของศักดิ์แต่ก็เจอกันแล้ว
รวบรวมไพ่พล
นั่นน่ะสิและนี่ก็คือล่องไพรนะคะโดยน้อยอินทนนท์ค่ะก็กลับมาที่กาญจนบุรีใกล้ๆแค่นี้ละค่ะหลังจากที่แบบไปผจญภัยต่างประเทศสนานนะคะ
น่าจะโอ้โหเกือบหลายเดือนนะครับ
หลายเดือนอยู่แล้วก็กลับมาพบว่าเอ้าโหใกล้ๆบ้านนี่แหละก็มีประเด็นที่งงอยู่เหมือนกัน
อยู่ๆเจอเสือเขี้ยวดาบ
มันเป็นไปได้อย่างไรนะคะและนี่ก็คือห้องสมุดหลังไมค์นะคะเราก็อ่านซีรีส์ล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์หรือว่าครูมาลัยชูพินิจนะคะซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอทั้งหมดนี้มี14เล่มถ้าใครสนใจก็ไปหาอ่านดูได้นะคะถ้าไม่ทันอกทันใจแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอ่านแบบอ่านด้วยหูสบายๆก็มาที่นี่เลยค่ะห้องสมุดหลังไมค์นะคะอาทิตย์หนึ่งก็มี2ตอนเสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะ
ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามทาง YouTube ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับตอนเก่าๆมีให้เกือบครบเลย
แล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่ามีท่านไหนที่รู้สึกว่าเรื่องที่เคยฟังแล้วใน YouTube บางทีมันไม่มีก็ให้มาฟังที่เว็บไซต์ของไทย PBS Podcast หรือไม่ก็ฟังที่แอปพลิเคชันนะคะก็จะมีครบอยู่ที่นั่นหมดเลยค่ะ
ใช่แล้วครับส่วนตอนที่ยังขาดหายไปของ YouTube ก็รับทราบทุกตอนนะครับว่าโดนลิขสิทธิ์ไปตอนไหนบ้างก็กำลังเร่งทยอยติดตามให้อยู
่เรามาการพบครั้งแรกกันเลยดีกว่าว่ามันหมายถึงพบกับใครพบอะไรหรือว่าเจออะไรนะคะกับตอนที่2เสือกึ่งพุทธกาลค่ะชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆทุกคนนิ่งอันต่างคนต่างมองดูตากันโดยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาบรรยากาศภายในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยความอึดอัดในขณะที่ศักดิ์เองแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เชื่ออะไรยากนอกจากจะประกอบไปด้วยหลักฐานและเหตุผลพอหรือประสบด้วยตนเองแต่ศักดิ์ก็ยังอดที่จะหวั่นไหวไปไม่ได้ด้วยน้ำหนักของเรื่องราวเหล่านั้นตลอดเวลามือทั้งสองของผู้กำกับการตำรวจมีการกำเข้าแล้วก็คลายออกสายตาทั้งคู่ของเขาก็มองออกไปในความมืดข้างนอกซีน่าบอกถึงความตื่นเต้นเหมือนได้สำนึกหรือหวาดประแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นสัตว์กึ่งพุทธกาลกำลังเลาะขอบรั้วหรือว่าอาจจะกำบังกายอยู่ณที่หนึ่งที่ใดในเงามืดของใต้ถุนเรือนราวนาทีต่อมานายตำรวจหนุ่มจึงเอ่ยขึ้นด้วยเสียงพึมพำว่า
ถ้าเพียงแต่ตะกะเหรี่ยงนั่นผมก็คงจะหัวเราะด้วยความขบขันในเรื่องที่แกเล่า เสืออะไรกันรอยตีนใหญ่เท่าช้างแต่นี่คุณเรืองยืนยันเพราะฉะนั้นมันก็คงจะเป็นความจริง
มันเป็นความจริงครับผู้กำกับถึงเหตุการณ์ที่ตะเกิ้ลเล่าก็เหมือนกันนอกจากเขาพังอีกไม่กี่วันวังโพก็คงจะร้างตามไปด้วยทุกหนทุกแห่งมีแต่ความหวาดกลัวจนแทบจะไม่เป็นตัวเป็นตนไปตามๆกันเลยวันหนึ่งที่นี่จะกลายเป็นเมืองร้างอย่างตาชีป่าขาวทำนายไว้คุณพระช่วยบอกผมหน่อยคุณศักดิ์ว่าผมจะทำอย่างไรต่อไป
ผมคิดว่าผู้กำกับคงจะรายงานด่วนเข้าไปในกรุงเทพแล้วใช่ครับคำสั่งที่ผู้กำกับได้รับล่ะ
บ้าเท่านั้นเองที่ผู้ใหญ่ท่านโทรเลขตอบมาคำเดียวแท้ๆจะว่าอย่างไรก็ไม่ว่า
เฮ้ยผมเห็นใจทั้งฝั่งผู้กำกับแล้วก็ผู้ใหญ่ทางโน้นนะอย่าลืมว่าตะเกิ้ลเป็นคนของผมคุณเรืองก็เชื่อถือได้ถึงงั้นบวกกับเรื่องพิลึกเกิดที่ได้ฟังมาจากคุณลบกับคณะแล้วผมก็ยังลังเลใจอยู่นั่นเองในข้อเท็จจริงของมันเสือไฟใหญ่ราวกับม้าเทศเขี้ยวยาวราวกับงาช้างสว่างไปทั้งตัวราวกับทาด้วยฟอสฟอรัสคิดดูเถอะครับว่าผู้บังคับบัญชาทางโน้นจะเห็นเป็นอย่างไรในเมื่อผมเองยังอยากจะหัวเราะเลยคุณหมายความว่าถึงคุณศักดิ์เองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้หรอครับไม่มีใครจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้จนกว่าจะได้เห็นด้วยตาของตนเองแล้วผมก็จะขอทดลองครับ
นาย
ศักดิ์บอกกับตะเกิ้ลถึงเหตุการณ์ที่ทุกคนเพิ่งจะหายเหนื่อยมาใหม่ๆจากการติดตามมนุษย์หิมพานต์คู่นั้นศักดิ์รู้ว่าการเดินทางตามเทือกเขาจากทิวถนนธงชัยมาถึงตะนาวสีหมายถึงอะไรความทุกข์ยากตรากตรำที่ได้รับและภัยที่ได้เผชิญเหลือบ่ากว่าแรงยิ่งกว่าครั้งใดๆอย่างน้อยที่สุดชาวคณะควรจะได้พักผ่อนสัก2ถึง3เดือนหรือว่าเป็นปีแต่เมื่อทั้งกาญจนบุรีกำลังตกอยู่ในความระส่ำระสายอย่างนี้เมื่อไม่มีใครสนใจพอที่จะออกไปที่นั่นนอกจากผู้กำกับตำรวจหนุ่มซึ่งไม่คุ้นกับชีวิตอย่างนี้ศักดิ์ต้องการที่จะพิสูจน์ให้แน่ว่ามันคืออะไรจะเป็นเสือจริงก็จะได้จัดการปราบถ้าเป็นเสือไม่จริงหรือว่าเสือเก๊ก็จะได้ประกาศความจริงให้ใครๆรู
้ฉันก็คิดว่าเราน่าจะยอมเสียเวลาสัก 2-3 วันรับใช้ผู้กำกับที่ท่านเคยให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่เรามาหลายครั้งแล้ว
ข้อนั้นน่ะถูกของนายเฮ้ยตะเกินสงกาอยู่ก็แต่ว่าทีนี้จะได้ใครละเป็นคนนำทางของเราคนเก่าที่ผู้กำกับให้ไปกับตะเกิ้ลกับนายทหารเรืองคราวนี้น่ะจับไข่ไปแล้ว
คำทักท้วงของตะเกิ้ลทำให้ศักดิ์ได้คิดเพราะว่าทั้งตะเกิ้ลร้อยเอกเรืองไม่ชำนาญภูมิประเทศของกาญจนบุรีภาคนี้ศักดิ์เองแม้จะเที่ยวอยู่หลายปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่เขาก็ว่างเว้นไปเสียนานขณะเดียวกันมันก็เป็นการสุดวิสัยที่จะหวังพึ่งคนนำทางหรือว่าพรานท้องถิ่นได้เมื่อข่าวสัตว์ประหลาดที่บางเรียกเสือไฟบางก็เรียกเสือผีที่กำลังอาละวาดลือกันกระชอนไปทั้งกาญจนบุรีเช่นนั้นผู้กำกับการเองก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้นอกจากปัญหาเสบียงอาหารและกำลังใจอย่างไรก็ดีในที่สุดศักดิ์ก็พยายามหาทางออกจนได
้ถึงเรายึดแควใหญ่กับแควน้อยเป็นที่หมายในเวลาหลงทางแกคิดว่าจ จะสามารถกลับมาถึงกาญจนบุรีได้ไหมตะเกิ้ล
โอ้ยอย่าว่าแต่กาญจนบุรีเลยนายถึงบางกอกปากน้ำโพหรือเชียงใหม่ก็ไปถึง
งั้นก็ตกลงเราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยคนนำทางฉันยังจำภูมิประเทศบนสองฝั่งแควน้อยซึ่งเสือไฟตัวนั้นอาละวาดได้เราจะเริ่มจากเขาพังที่แกไปพบซากกิมชัยแล้วก็ผู้กำกับเพิ่งได้รับรายงานว่าเสือตัวนั้นกินเหยื่อรายใหม่ของมัน
ในขณะที่ฟังศักพูดกะเหรี่ยงชรามองหน้าศักเป่งขณะที่ตั้งกระทู้ถามว่า
แล้วเดินกันไปอย่างนั้นเหรอนายตะเกิ้ลเห็นรถไฟทุกขบวนจอดนิ่งอยู่ที่สถานีไม่มีคนไม่มีควันเขาพังวังโพถูกตัดขาดจากกาญจนบุรีแล้วนอกจากทางเรือ
ผู้กำกับการตำรวจพอได้ฟังตะเกิ้ลก็ยกมือขึ้นเกาคางมองดูชาวคณะอย่างเต็มไปด้วยความครุ่นคิดสักครู่จึงเอ่ยถามขึ้นว่า
คุณพร้อมที่จะออกเดินทางได้เมื่อไหร่ครับคุณศักดิ์อ๋อเดี๋ยวนี้ทันทีเลยครับ
นาย
ฉันรู้ตะเกิ้ลว่าแกกับคุณเรืองน่ะเหน็ดเหนื่อยมาใหม่ๆแต่ถ้าได้รถไฟก็คงจะมีโอกาสหลับนอนได้หลายชั่วโมงกว่าจะถึงเขาพัง
ไอ้บางทีก็อาจจะหลับไปเลยไม่มีตื่นไม่มีเขาพังไม่มีวังโพไม่มีตะเกิ้ลอีกต่อไปแต่ก็ลองดูกันเถอะนายรอยตีนเสือตัวนี้มันใหญ่ซะจนตะเกิ้ลเองยังอยากเห็นตัวเหมือนกัน
ขอเวลาประเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดกับนายสถานีดูก่อนคุณศักดิ์เราชอบกันมากคิดว่าจะสำเร็จเมื่อรู้ว่าผมไปส่งด้วยแต่ถ้าเหลวเราจะไปทางเรือเร็วครับ
นายตำรวจหนุ่มลุกขึ้นแล้วก็หายเข้าไปในห้องที่ติดกันได้ยินเสียงโต้ตอบกันอยู่นานคาดคั้นสรรพยอกแล้วก็บังคับครั้นแล้วผู้กำกับก็หัวเราะเดินกลับออกมาด้วยใบหน้าอันยิ้มแฉ่ง
ตกลงครับนายสถานีจะไปด้วยเขาบอกว่ารถไฟพร้อมที่จะออกได้ในครึ่งชั่วโมงครับถ้างั้นขอเวลาพวกเรากลับไปเตรียมตัวที่ที่พักสักครู่นึงครับเสร็จแล้วจะไปคอยอยู่ที่สถานีเลยทีเดียว
จากนั้นเมื่อพากันออกมานอกบ้านผู้กำกับศักดิ์รู้สึกประหลาดใจที่ถนนหนทางมีแต่ความว่างเปล่าไปหมดผู้คนก็พากันปิดประตูหน้าต่างอาคารร้านค้าพากันเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำศักดิ์และชาวคณะพยายามเคาะประตูโรงแรมที่พักอยู่นานนายจีซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดการและบอยประจำโรงแรมเสร็จจึงออกมาเปิดรับหลังจากซักถามแล้วซักถามเล่าจนแน่ใจว่าชาวคณะเป็นใครเป็นความตั้งใจของศักว่าการเดินทางคราวนี้อย่างมากก็คงกินเวลาไม่เกิน7วันเพราะฉะนั้นศักจึงกำชับให้ทุกคนเตรียมสัมภาระประจำตัวไปเท่าที่จำเป็นสำหรับเดินทางเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้เพียงแต่จะไปคิดเสียใจภายหลังว่าสำคัญผิดคิดประมาทไปเพียงไรเมื่อการเผชิญภัยซึ่งศักเห็นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญและคงจะกินเวลาไม่นานกลับกลายเป็นเรื่องพิลึกกึกกือประหลาดมหัศจรรย์เสียยิ่งกว่าการขุดพบเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยล้านปีที่บ้านเก่าและชาวคณะต้องใช้เวลานานกว่าการผจญภัยครั้งใดๆต้องเสี่ยงชีวิตที่หมิ่นเมย์ต่อความตายยิ่งกว่าครั้งใดๆเมื่อชาวคณะไปถึงสถานีรถไฟ ใน20นาทีต่อมาปรากฏว่าแทนที่จะไปคอยผู้กำกับแต่ผู้กำกับพร้อมด้วยกองทัพตำรวจกวนหลูครบสับไปด้วยปืนเล็กยาวและปืนกลมือล่วงหน้ามาคอยอยู่แล้วเขาแนะนำให้ศักดิ์รู้จักกับนายสถานีซึ่งยังหนุ่มใจดีพูดน้อยและได้แต่ยิ้มเมื่อถูกซักถามไม่ว่าจะปฏิเสธหรือรับราว10นาทีต่อมารถไฟก็ใช้จักรออกจากชานชลาสถานีท่ามกลางความมืดทั้งพนักงานรถและครอบครัวที่มายืนรอดูชาวคณะเหมือนกับดูขบวนแห่นักโทษประหารที่กำลังเดินทางไปสู่ตะแลงแก่งทุกคนทุกแห่งที่เดินทางผ่านไปนอกจากแสงไฟที่ส่องลอดออกมาจากฝาเรือนที่ปรุบางหลังชาวบ้านต่างปิดประตูอยู่แต่ในบ้านทั้งนั้นแม้แต่วังโพซึ่งเป็นสถานีใหญ่และรถไฟผ่านเมื่อใกล้เที่ยงคืนก็เงียบเชียบราวกับตำบลร้างตลอดทางขณะที่ตำรวจทั้งโหลบ้างนั่งบ้างยืนตะคุ่มเคร่งเครียดอยู่ในเงามืดของรถโบกี้คันนั้นทั้งร้อยเอกเรืองและตะเกิ้ลซึ่งเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทางกลับหลับปุ๋ยไม่มีใครพูดไม่มีใครคุยอะไรกันจนกระทั่งรถจักรผ่อนฝีเท้าเมื่อขึ้นสะพานแล้วก็เลียบไปตามชานเขาเหนือแควน้อยใกล้จะถึงถ้ำกระแสทันใดนั้นเองรถจักรก็ห้ามล้อหยุดอย่างกระทันหันโบกี้คันที่ชาวคณะโดยสารไปกระแทกเข้ากับตอนท้ายจนทุกคนหัวปักหัวปั๊มได้ยินเหมือนเสียงอะไรตกลงไปในแม่น้ำทางซ้ายมือดังโครมใหญ่พร้อมๆกับเสียงใครตะโกนมาจากรถจักรคันหน้าจนเสียงหลงว่า
ภูมิกับครับภูมิกับอะไรกันวิทูลดูในแม่น้ำดูคุณพระช่วย
ทุกคนค่อยๆตะเกียกตะกายลุกขึ้นจากพื้นที่ที่ลงไปนอนแอ่งแม้งอยู่และที่นั่งโผล่ออกไปตามช่องหน้าต่างรถด้านแม่น้ำความมืดของแควน้อยข้างล่างและระยะสูงจากรางรถไฟลงไปทำให้ไม่สามารถจะแลเห็นอะไรอยู่เป็นนานนอกจากประกายของน้ำที่กระเพื่อมกระทบกับแสงดาวเบื้องบนครั้นแล้วทุกคนก็ตะลึงไปเมื่อประกายสุกเรืองเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสของร่างหนึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสัตว์สี่เท้าโผล่ขึ้นที่ชายหาดของฝั่งตรงข้ามตะเกิ้ลซึ่งยืนอยู่ข้างๆเอื้อมมาเกาะแขนสักไว้แน่นตะเกิ้ลพึมพำออกมาอย่างคนที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
ยี่ตะเกิ้ลทีนายแต่ตะเกิ้ลอยากรู้ว่าตาของตะเกิ้ลเนี่ยมันแก่และฝาดไปจะได้หยุดหนุ่มสักทีหรือว่ามันเป็นจริง
มันเป็นจริงตะเกิ้ลแปลกเหลือเกินประหลาดยังไม่เคยเห็นนับตะเกิดมาแต่ว่ามันอะไรกันแน่ตะเกิ้ลฉันดูลักษณะมันคล้ายๆกับเสือแต่ดูๆไปก็เหมือนจะไม่ใช่
เชื่อตานายดีกว่าอย่าเชื่อตาตะเกิ้ลเลยเวลานี้นึกถึงแต่ยายมองเห็นแต่ยายนายว่าเสือก็เสือไม่ใช่ก็ไม่ใช่
ก่อนที่ศักดิ์จะทันตอบอะไรต่อไปเขาได้ยินเสียงสะบดเบาๆดังมาจากผู้กำกับหนุ่มซึ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างถัดไปครั้นแล้วเสียงปืนเล็กยาวก็ดังขึ้นนัดหนึ่งโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิง อย่างไรก็ดีเสียงนั้นเองเหมือนจะเป็นคำสั่งหรือสัญญาณเพราะในพริบตาต่อมาปืนกลในมือของตำรวจหลายกระบอกก็แผดเสียงรัวสนั่นราวกับเสียงประทัดแตกห้าฝนกระสุนต้องพื้นน้ำเป็นประกายแต่แม้กระนั้นสัตว์ประหลาดสุกสว่างไปทั้งตัวเหมือนทาฟอสฟอรัสก็ผ่านป่าละเมาะเหยาะย่างขึ้นฝั่งแล้วก็หายลับไปราวกับกระสุนปืนเหล่านั้นไม่ระแคะระคายผิวหนังมันเลยจนนิดเดียวทันใดที่ร่างสัตว์ประหลาดนั้นหายไปและเสียงปืนสงบลงนั่นเองเสียงหัวเราะเยาะเย้ยราวกับว่าคบขันเสียเต็มประดาเสียงนั้นดังลงมาจากเนินเขาเหนือศีรษะขึ้นไปมันเป็นเสียงของผู้ชายห้าวๆและสั่นเครืออย่างน่ากลัวมากกว่าจะน่าฟัง
ครั้งหนึ่งข้าเคยบอกพวกเจ้าหนุ่มผู้ชอบทำลายไปแล้วว่าไม่มีปืนผาอาวุธอะไรจะมาฆ่ามันได้คราวนี้พวกเจ้าได้เห็นแก่ตาเองว่าข้าพูดอะไรไม่เป็นนอกจากความจริงยิงมันทำไมเสียลูกปืนเปล่ากระสุนทุกนัดที่เจ้ายิงถูกมันนั่นแหละจะทำให้มันกระหายเลือดเนื้อมนุษย์ขึ้นอีกหลายเท่าเจ้ามีแต่จะทำให้ข้าหมดปัญญาที่จะเอามันไว้ในอำนาจได้ต่อไปโอ้ยข้ามองไม่เห็นอะไรอีกแล้วนอกจากความฉิบหายรอคอยเจ้าอยู่ข้างหน้าท้องฟ้ามีแต่สีเลือดตามพื้นดินก็กองไปด้วยกระดูกไม่เชื่อข้าก็คอยดูต่อไปคอยดูต่อไป
เสียงคล้ายๆกับคนในบ้านหลังคาแดงที่นายพาตะเกิ้ลไปดูวันนั้นเลยมือฉันตะเกิ้ลแล้วยังอุตส่าห์มาหลอกได้นะ
ไอ้กระเรียงเท่าหลายเมียนั่นว่าอะไรค่ะเดี๋ยวได้ถูกหักคออ
้อเรื่องเล็กเจ้าพ่อพูดไปเปลืองน้ำลายคนหักคอตะเกินได้มีแต่ยายคนเดียว
ตะเกินได้ฟังก็ยักไหล่ก่อนที่จะตอบโต้กับเสียงนั้นเสียงห้าวๆและเต็มไปด้วยความดุดันหายไปชั่วขณะหนึ่งสักอดคิดไม่ได้ว่าสายตาของเขาแลเห็นร่างขาวๆร่างหนึ่งเคลื่อนไหวไปตามหน้าผานั้นมันคงจะเป็นภาพจริงแต่ก็อาจจะเป็นภาพลวงตาจนกระทั่งหายลับไปทางไหล่เขาเหนือถ้ำกระแสแม้กระนั้นทุกคนก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงชัดเจนด้วยกันทุกคนจากการสอบถามพนักงานขับรถต่อมาได้รับรายงานว่าทันทีที่รถไฟโผล่จากโค้งของไหล่เขาประกายวาวก็ปรากฏขึ้นระหว่างซอกหินข้างขวาชั้นแรกคิดแต่ว่าพวกคนงานก่อไฟผิงอยู่ตรงนั้นครั้นแล้วก็ตะลึงงันห้ามล้อโดยไม่ทันรู้ตัวเมื่อเห็นร่างอันสว่างเรืองของเสือใหญ่เพ่นแผลวตัดหน้ารถจักรตกลงไปในน้ำผู้กำกับการตำรวจหนุ่มนิ่งฟังด้วยสีหน้าซึ่งปั้นยากครั้นแล้วก็หันมาหาศักดิ์ก่อนที่จะพึมพำว่า
ตรงกับที่คุณลบแล้วก็พรานซึ่งไปกับคณะแกเล่าทุกอย่างเลยครับไม่ต่างกันเลยเสือไฟใหญ่อย่างกับม้าเทศเขี้ยวยาวราวกับงาช้างแล้วก็ชีปากขาวคนนั้นความตั้งใจของคุณยังมั่นคงดีอยู่นะคุณศักดิ์ที่จะไปถึงเขาพังนะใช่ครับเราจะตั้งต้นจากที่โน่น จากที่ที่มันกินคนเป็นครั้งสุดท้ายแต่เวลานี้มันปรากฏขึ้นที่นี่นะครับไม่เป็นไรครับมันจะต้องกลับไปที่นั่นอีกกลับไปหาซากเหยื่อของมันถ้ามันเป็นเสือจริงๆนะเสือที่สุกสว่างเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสประหลาดเหลือเกินที่กระสุนปืนของเราดูเหมือนจะไม่ระแคะระคายมันจนนัดเดียวทำไมคุณถึงไม่ยิงล่ะคุณศักดิ์ไกลมากไปและไม่เห็นศูนย์ปืนถนัดยากที่จะยิงให้ถูกมันได้ผมไม่เคยยิงอะไรที่ผมไม่มั่นใจถ้าเป็นเสือยิงถูกที่ไม่สำคัญลำบากไปก็รั้งแต่จะเป็นภัยยิ่งขึ้น
เมื่อความตื่นเต้นของทุกคนค่อยคลายรถไฟก็ออกเดินทางต่อไปอย่างแช่มช้าและประมัดระวังยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เองกว่าจะถึงสถานีเขาพังซึ่งเป็นจุดสุดหนทางรถไฟเวลาก็ล่วงเข้าไปเกือบยามสามความสะดุ้งสะเทือนที่ต่างได้รับณถ้ำกระแสทำให้ไม่มีใครกล้าลงจากรถไฟตรงกันข้ามทุกคนได้จะปิดประตูหน้าต่างนอนรวมกันอยู่ในรถโบกี้คันนั้นเองจนกระทั่งรุ่งเช้าหลังจากกินกาแฟและอาหารเบาๆพอรองท้องแล้วก็มีการเริ่มออกสำรวจอย่างเร่งร้อนเขาพังทั้งตำบลอยู่ในสภาพหมู่บ้านร้างว่างเปล่าแล้วก็เยือกเย็นไปทั่วทุกคนทุกแห่งหาแม้แต่สักชีวิตหนึ่งไม่ได้เหตุร้ายอะไรหลังที่สุดซึ่งอุบัติขึ้นเมื่อวานทำให้มีการอพยพใหญ่ในเย็นวันเดียวกันและราษฎรชาวบ้านคนใดที่ยังพยายามกัดฟันอยู่เพื่อดูแลประโยชน์ในการยังชีพของตนก็ทนต่อไปอีกไม่ได้ไม่มีควันไฟออกมาจากหลังคาเรือนหลังใดไม่ได้ยินเสียงสุนัขไม่มีแม้แต่แมวเป็ดไก่และสัตว์เลี้ยงใดๆทั้งสิ้นจึงเป็นการสุดวิสัยที่จะสอบถามรายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นสังหารเหยื่อของมันที่ไหนด้วยอาการอย่างใดและคาบศพไปกินที่ใดอย่างไรก็ดีในขณะที่ยกขบวนเดินตามกันไปทางเขาพังนั่นเองเมื่อพ้นหมู่บ้านออกมาตะเกินก็เอื้อมมือสะกิดศักดิ์พรางชี้ออกไปข้างหน้า
ดูนั่นนายใครว่ากาญจนบุรีสิ้นคนที
สิ้นเสียงตะเกินสายตาทุกคู่แลตามไปทางมือที่ตะเกินชี้แล้วทุกคนก็อุทานเบาๆออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อแลเห็นชายชราทั้งอายุและรูปร่างที่ไล่เลียกกับตะเกิ้นคนหนึ่งนั่งยองๆอยู่ข้างกองไฟในเพิงเล็กๆใต้ต้นกลางข้างทางทั้งที่อากาศบนเขาหนาวเยือกเช่นนั้นผ้าผ่อนที่พันกายแกก็มีแต่กางเกงดำขาสั้นและผ้าขาวม้าที่คลุมไหล่พื้นเดียวรอบเพิงที่พักไม่มีรั้วไม่มีน้ำสระหรือเครื่องกีดขวางนอกจากสายสินเส้นเดียววนไปโดยรอบผู้กำกับการตำรวจหนุ่มเดินตรงไปที่ชายชราคนนั้นเอ่ยถามด้วยเสียงซึ่งบอกถึงความครางแคลงเต็มทีในสติสัมปชัญญะของเขา
อยู่คนเดียวเหรอลุง
แล้วเจ้านายก่อนเสือผีนั่นมาเราอยู่กันหลายคน
เป็นคำตอบช้าๆด้วยสำเนียงของชาวอีสาน
เขาอพยพไปวังโพกันหมดแล้วลุงยังอยู่ทำไมไม่กลัวเหรอ
กลัวอะไรกันเจ้านาย ในชีวิตของผมเคยกลัวอย่างเดียวแต่เรื่องอดตายความกลัวอื่นๆไม่สำคัญนี่ละถึงได้จากร้อยเอ็ดมาหางานทำอยู่ที่นี่ปีกว่าแล้วผมต้องอยู่ที่นี่เพราะมันเป็นชีวิตใหม่ผม
งั้นทำไมไม่เข้าไปอยู่เสียในบ้านล่ะฉันเห็นว่าว่างถมไปมานอนอยู่กลางแจ้งเช่นนี้เดี๋ยวก็จะไม่มีชีวิตใหม่หรือชีวิตเก่าเท่านั้นเอง
ชายชราชาวอีสานยักไหล่พรางก้มลงเขี่ยไฟในกองให้ลุกเพื่อแสดงความอบอุ่นก่อนที่จะเอ่ยตอบว่า
เหย่าเรือนคนอื่นปลูกสร้างไว้เข้าไปอยู่ได้อย่างไรถึงไม่ผิดกฎหมายก็ผิดกฎใจบ่เคยยากก็จะยากผักปลาก็บ่ใช่ของเราก็จะเอากิน
แต่ลุงก็รู้ว่าเสือตัวนั้น
ตัวไหนกันเสือที่นี่มีหลายตัวเหลือเกินเมื่อคืนก็มาหอนให้หูบหาไปหมดทั้งเขาแต่พอเสือเจ้าเสือผีเสือนรกแดงเป็นไฟทั้งตัวตัวนั้นคำรามขึ้นหนเดียวเสื้อเล็กเสื้อใหญ่ทั้งหลายก็หายหัวไปเลย
ในขณะนั้นศักดิ์ก็สอดขึ้นอย่างกระทันหัน
เวลาเท่าไหร่กันลุงที่เสือเจ้าเสือผีเสือนรกแดงเป็นไฟไปทั้งตัวนั่นน่ะน้องน่ะ
เกือบยามสามก่อนหน้ารถไฟเจ้านายมาถึงอึดใจเดียว
สิ้นเสียงของชายชราชาวอีสานทุกคนได้แต่มองดูตากันทั้งผู้กำกับนายสถานีและพลตำรวจเหล่านั้นพากันกระสับกระส่ายในขณะที่ร้อยเอกเรืองและตะเกิ้ลยกมือขึ้นเกาคางและหลังใบหูอย่างครุ่นคิดตกลงว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันได้ย้อนกลับมาที่นี่ภายหลังที่ได้เผชิญหน้ากันณนะบริเวณถ้ำกระแสเมื่อตอนเที่ยงคืนบางทีอาจจะเป็นเพราะคิดถึงเหยื่อของมันและบางทีก็อาจจะเป็นเพราะที่นั่นเป็นที่อยู่อาศัยทุกคนต้องการรู้ความจริงข้อนี้ให้แน่ชัดลงไปภายในเวลาอันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปด้วยเหตุนี้เองสักจึงถามเกือบจะไม่หายใจว่า
บอกได้ไหมลุงว่ามันร้องมาจากที่ไหนอ
่
ะ
ในช่องเขาที่มันขับเอาศพคนงานรถไฟไปทิ้งไว้เมื่อวานนี่แหละนายน่าอายเหลือเกินที่เขาปล่อยให้มันนอนอืดอยู่ที่นั่นไม่มีการปัดดังควานผีตายโหงไม่มีการฝัง
สักฟังแล้วก็รู้ดีว่าทั้งร้อยเอกเรืองและตะเกิ้ลคงใจเต้นเป็นตีกรองอย่างเดียวกันขณะที่ได้ยินประโยคนั้นถ้าศพของคนตายยังอยู่ที่นั่นถ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นยังกินซากไม่หมดบางทีก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะจัดการกับมันในเมื่อมันจะกลับมาหาเหยื่อของมันอีกสักตั้งกระทู้ต่อไปด้วยความกระตือรือร้นตามเดิมว่า
พาพวกเราไปที่นั่นหน่อยได้ไหมลุง
โอ้ยเรื่องของเจ้านายใครจะปฏิเสธได้แต่จะไปดูมันทำไมศพคนตายไม่เห็นมีอะไรนอกจากความน่าเกลียดและกลิ่นเหม็นมันเป็นความชอบของนายอย่าขัดใจเลยตา
จากนั้นสักก็ขอร้องให้ผู้กำกับและนายสถานีพร้อมด้วยตำรวจหมวดนั้นคอยอยู่ข้างล่างก่อนอธิบายให้ฟังถึงความจำเป็นที่จะต้องสำรวจตรวจตราบริเวณที่ซากศพนั้นถูกลากไปทิ้งไว้แต่ลำพังก่อนที่จะตกลงใจว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปครั้นแล้วก็เดินตามหลังชายชราชาวอีสานผู้นั้น ขึ้นเนินเขาข้างหลังไปมันเป็นภูมิประเทศที่ศักเคยเที่ยวเคยปีนป่ายมาหลายครั้งต่างแต่คราวนี้ศักต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังทุกฝีก้าวในขณะที่ผ่านสุมทุมพุ่มไม้และโขดหินใหญ่ตอนใดซึ่งคเนว่าเสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นจะกำบังกายอยู่ได้จนในที่สุดเราครึ่งชั่วโมงต่อมาชายชราก็นำทุกคนเลียบตามชานเขาที่ลาดลงไปสู่หุบเขาเล็กๆหุบหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้เตี้ยๆและต้นมะค่าอันสูงและลิบลิ่วแล้วชายชราก็ยกมือชี้ไปที่ซอกหินทางขวามือชั่วขณะหนึ่งตะเกิ้นถือแฝดลูกซองอันเหมาะกว่าปืนชนิดใดในกรณีเช่นนั้นตะเกิ้นกวาดสายตาไปทั่วบริเวณโดยรอบจนแน่ใจแล้วก็วิ่งตื้อลงไปที่ซอกหินดังกล่าวสักเห็นตะเกิ้นก้มลงพิจารณาสิ่งนั้นและพื้นดินใกล้เคียงกันอยู่สักอึดใจแล้วก็เห็นตะเกิ้นลุกขึ้นยืนโบกมือแล้วก็เรียกสักด้วยเสียงซึ่งบอกถึงความตื่นเต้น
ชอบก้นเสียแล้วล่ะนายแล้วเขาจะได้การถ้าจะได้การ
ปกติจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะเจอตัวต้นเรื่องอันนี้มาตอนที่สองเจอเลย
ตีหัวเข้าบ้านเลยนะคะ
ครับ
เจอกันเลยตั้งแต่สองตอนใช่ไหม
ใช่โอ้โหแบบนั่งรถไฟผ่านเจอเลยโอ้โหปกตินี่กว่าจะบุกป่าฟ้าดงเข้าไปเจอ นานเหลือเกิน
วันนี้ไม่ต้องออกแขก
ไม่ต้องออก นั่งรถไฟอยู่มันยังมาเห็น
โชว์ตัวเลยนะคะพอตอนที่สามค่ะเมื่อกี้นี้แค่ออกแขกเฉย
ๆครับ
แต่คราวนี้น่าจะของจริงแล้วล่ะ
โอ้โหเผชิญเสือนรกนะครับตอนต่อไป
นี่ถูกอวยยศเป็นเสือนรกแล้วใช่ไหมนี
่ครับแหมก็มันตัวสีแดงอะเนาะก็น่าจะแบบเพลิงนรกอะไรอย่างงี้เข้าใจได้
สักแล้วก็ตะเกิ้นก็น่าจะหายสงสัยแล้วค่ะว่าตกลงมันคืออะไรเพราะว่าก็ได้เห็นมาแล้วประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นฤทธิ์เห็นเดชของมันนะคะว่ามันจะร้ายกาจตามข่าวลือที่เคยได้รับมาหรือเปล่านะ
ที่สำคัญเจอผู้ปกครองของมันด้วยนะครับไม่รู้ใช่คนเลี้ยงหรือเปล่าแต่ใช้คำว่าเป็นผู้ปกครองแล้วกันบอกว่าอย่าไปยิงมันแหมเดี๋ยวมันก็ยิงโมโหใหญ
่แล้วชายชราชาวอีสานคนนี้นี่ตกลงเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
นั่นน่ะสิ
เพราะไปอยู่ในป่าอารมณ์แบบพอเจอใครสักคนหนึ่งใช่ไหม
ครับ
เราก็ต้องแบบว่าเชื่อทางสายหมูไว้ก่อนว่าตกลง
ไม่น่าไว้ใจ
เป็นคนจริงหรือเปล่าเนี่ย
ครับ
ก็ทั้งหมดนี้นะคะคำตอบก็น่าจะอยู่ในตอนที่3ค่ะนี่ก็คือล่องไพรตอนเสือกึ่งพุทธกาลซึ่งเป็นเล่มที่10นะคะที่ห้องสมุดหลังไมค์ได้อ่านแล้วก็เล่าให้คุณได้ฟังแล้วก็ชวนไปล่องไพรกับน้อยอินทนนท์ค่ะ
นะติดตามพวกเราได้นะครับห้องสมุดหลังไมค์ทางไทย PBS Podcast ครับทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันรวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast นะครับ
ก็พบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะและถ้าเกิดว่าสนใจจะไปหาอ่านหนังสือก็สำนักพิมพ์กระท่อมปอลอซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง